Marami sa ating kababayan ang nagsasabi na kilala naman daw nila si Kristo. Sabi nila, hindi kayo dapat mabahala sa aking pananampalataya sapagkat ako naman ay Kristiyano. Subalit, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Relihiyon ba ito o relasyon kay Kristo? Tingnan natin ang kasagutan mula sa 8 kabanata ng Mateo, talatang 17 hanggang 19 na kabanata, talatang 14. Ang mensahe sa sandaling ito ay ihahatid sa atin ni Pastor John Halig. Ito po ang mensaheng ating pagbubulayan sa mga oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po muli si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Tinapos po natin ang nakaraang paglalakbay sa mga unang talata ng Kabanatang Siyam. Naunawaan natin na ang Panginoong Hesus ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay dito sa lupa. Siya ay may kakayahan na gumawa ng mga dakilang himala. At ang magpagaling ng mga may karamdaman at higit sa lahat, siya ay may kakayahan na magpatawad sa kasalanan ng sinuman. Dahil siya ang nag-iisang anak ng Diyos na tumubo sa kasalanan ng sanlibutan. Sa araw na ito, ipagpapatuloy po natin ang pagtalakay sa mga huling talata ng Kabanatang Siyam hanggang sa unang 8 talata ng Kabanatang 10. Kabilang sa bibigyan natin ng pansin ay ang mga sumusunod. Ang pagtatanong ng mga alagad ni Juan Bautista sa Panginoong Hesus tungkol sa pag-aayuno, ang muling pagbuhay ni Hesus sa anak ng isang pinuno at pagpapagaling sa isang babae. Tatalakayin din po natin ang muling panunumbalik ng paningin ng dalawang lalaking bulag, ng isang pipi at ang pagkahabag ni Hesus sa mga tao. Gayunman, tatalakayin din natin sa Kabanata 10 ang tungkol sa 12 alagad at ang pagsugo sa kanila. At sa huli, atin itong bibigyan ng malalim na kaugnayan sa ating buhay pananampalataya. Ganito ang unang mababasa natin sa Kabanata 9, talata 14 hanggang 18. Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit po kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuutan sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay sinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlan. At sa gayoy kapwa nagtatagal. Sa pag-oobserba ng mga alagad ni Juan Bautista kay Jesus, napansin nila na tila ba hindi isinasagawa ng kanyang mga alagad ang nakagisna na gawain ng pag-aayuno sa lumang tipan na nakapaloob sa lumang kasuutan, Kaya't tinanong nila si Jesus sa bagay na ito. Sa halip na tuwirang sagutin ni Jesus ang katanungan, siya'y nagbigay ng ilang matalinhagang pangungusap. Ano ngayon ang tinutukoy ng malalim na pangungusap na ito ni Jesus? Naisabihin ng Panginoong Jesus na ang pag-aayuno na kanilang isinasagawa.
Nang ayon sa lumang kautusan ay hindi na niya ipatutupad pa.
Sa halip, ang gawaing ito'y sasakupin na ng biyayang kanyang ipagkakaloob. Sa madaling salita, ang anumang gawain na may kinalaman sa ating pagsunod kay Kristo ay ating isasakatuparan na sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Samantalang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae, ngunit sumama lang po kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay at siya ay mabubuhay." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 8, talatang 41 hanggang 42, lumapit ang pinunong ito upang pakiusapan lamang niya si Jesus na panalangin ang kanyang anak dahil ito'y naghihingalo na, subalit hindi pa namamatay. Ayon sa ating talata, nang marinig ito ni Jesus, siya ay sumama sa pinuno at sinundan siya ng napakaraming tao na nais makasaksi sa kanyang gagawin. Samantala, habang siya ay patungo sa bahay ng pinunong ito, kasabay ng napakaraming tao, walang ano-ano'y may isang babaeng inaagasan ng dugo sa loob ng 12 taon ang humipo sa laylayan ng damit ng Panginoong Jesus. Ano ang nangyari sa babaeng ito? Basahin natin ang talatang 20 hanggang 22 at tuklasin natin ang himalang kanyang naranasan. Ganito ang mababasa natin. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. Sa tuwing mababasa ko ang pangyayaring ito, wala akong magawa kundi humanga sa klase ng pananampalatayang taglay ng babaeng ito. Ako'y naniniwala na hindi dahil sa kawalang pag-asa kung bakit ginawang hawakan ng babae ang laylayan ng damit ni Jesus. Hindi rin dahil nagbabaka sakali lamang siya na kung mahawakan niya ang damit ni Jesus, siya ay gagaling. Malinaw ang sinabi ng talata na ang ginawang ito ng babae ay bugso ng kanyang pananampalataya kay Jesus. Dahil si Jesus mismo ang nagsabi na kung bakit gumaling ito ay dahil sa kanyang pananampalataya. Ang babaeng ito ay may pananampalatayang katulad ng tinukoy ng Hebreo 11, talata 1,
tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Kaibigan, lagi mo sanang tandaan na walang imposible sa Diyos. Kahit sa panahon natin ngayon, may kakayahan pa rin ng Diyos na gumawa ng himala sa iyong buhay. Ang tanging nais lamang niya na makita sa iyo ay ang ganap na pananampalataya. Paglipas pa ng ilang sandali, dumating na si Jesus sa tahanan ng pinuno at ganito ang kanyang naabutan at nakita na sinaad ng talatang 23. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog plauta at maraming mga tao na nangagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lamang siya." At siya'y pinagtawanan nila, "Anong kalakasan sa pinuno ang marinig mula kay Jesus? Anong kalakasan sa pinuno ang marinig mula kay Jesus na hindi patay ang kanyang anak? Para sa akin, ito'y pagpapahiwatig ng pag-asa na handang ipagkaloob ni Jesus sa sambahayan ng pinunong ito. Sa kabilang banda, madalas din namamalas natin na si Jesus ay pinagtatawanan ng mga tao dahil sa kawalan nila ng paniniwala at pananalig sa Kanya. Ganoon paman, patuloy pa rin siya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Natatangi ang tala na ito dahil ito ang unang pangyayari na bumuhay ng patay ang Panginoong Jesus. Pagkatapos niyang pagalingin ang babaeng inaagasa ng dugo, narito ngayon ang Panginoong Jesus muling magpapakita ng kanyang dakilang himala na magbubugso ng kanyang kaningningan sa buong lupain ng Israel. Ito'y isang patunay na ang kakayahan ni Jesus na tumugon sa iba't ibang pangangailangan ng tao ay hindi kayang pantayan ng sinuman sa atin. Dahil siya lamang ang nag-iisang anak ng Diyos na kayang gumawa ng higit kaysa sa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari naman sa atin. Pagkatapos nga na buhayin ni Jesus ang bata, siya'y umalis na sa tahanan ng pinuno at nagpatuloy na sa kanyang paglalakbay. Walang ano-ano'y may dalawang bulag ang tumawag sa kanya. Ganito ang sinabi nila kay Jesus sa talatang 27. Paglisan ni Jesus sa bahay ng pinuno sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Kapansin-pansin ang pagtawag ng dalawang bulag na ito kay Jesus na anak ni David. Ito ay napakahalagang kataga sa aklat ni Mateo. Dahil sa temang pagpapakilala ni Mateo kay Jesus bilang dakilang hari, nagpatuloy nga sa pagsunod ang dalawa hanggang ang Panginoong Jesus ay makapasok sa bahay. Lumapit sa kanya ang dalawang bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At inipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." Ito ang 10 himala na ginawa ng Panginoong Jesus. Bagamat inutusan ni Jesus na huwag ipagsabi kanino man ang kanyang ginawa sa kanila, hindi pa rin napigilan ng dalawang lalaking ito ang ipagsabi ang kadakilaang naranasan nila sa Panginoong Jesus. Dahil dito, patuloy namang lumaganap ang kaningningan at pangalan ni Jesus sa buong lupain at maging sa iba pang lugar. Samantala, pag-alis nila, muling nagpagaling si Jesus ng isang piping inaalihan ng masamang espiritu. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 32 hanggang 33. Pagkaalis nila, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng masamang espiritu at nakapagsalita ang pipi, namangha ang mga tao at sinabi nila, "Kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel." Pansinin naman natin ang naging tugon ng mga Pariseo sa pangyayari. Pakinggan natin ang talatang 34. Datapwat sinabi ng mga Pariseo, "Ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo." Hindi nila tinuligsa ang pagkakaroon ng tinig ng pipi. Sa halip, pinulaan nila ang kapangyarihang taglay ni Jesus. Ito'y sa pagsasabi na ang kapangyarihang ito'y galing sa Diablo. Sa panahon natin ngayon, madalas din tayong mga Kristiyano ay natutuligsa o pinipintasan, hindi dahil sa ating kasamaang ginawa. Sa halip, kadalasan pinag-uusig tayo dahil sa ginawa nating kabutihan sa ating kapwa. Ganoon paman, Katulad ng ating Panginoong Hesus, magpatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kabutihan para sa karangalan ng Diyos. Lagi nating tandaan na ang paggawa ng kabutihan ay isang makapangyarihang kasangkapan ng mga Kristiyano. Hindi iilan ang nagbigay ng patotoo na sila ay hindi nakakilala sa Panginoong Hesus dahil sa narinig na mensahe, kundi sa patotoo na isang mapagmalasakit at mabait na mananampalataya kay Kristo. Ganito ang sinabi ng isang manunulat, "Minsan lamang akong mabubuhay sa mundong ito, anumang kabutihan na maaari kong magawa o maipakita sa sinuman, tulutan mong ito'y aking magawa ngayon. Huwag mong pabayaan na ito ay aking ipagpaliban o makaligtaan dahil hindi na ako daraang muli dito." Minsan ay may dalawang barbero na nasa isang maliit na lugar sa isang syudad. Ang isa ay pag-aari ng Ilocano at ang isa ay pag-aari ng Manileño. Isang linggo na doble ang kinita ng barberong Ilocano dahil nagkasakit ang barberong Manileño. Halos doble rin ang mga oras na nilagi ng barbero, lalo na ng Sabado ng gabi. Kinabukasan, maagang gumising ang barberong Ilocano. Dinalaw ang may sakit na barbero. Bago ito umalis, dumukot sa kanyang bulsa at inilabas ang ilang salaping papel. "Inalis ko na ang dati kong kinikita at iyan ang labis. Iyo ito," sabi niya, sabay lagay sa mga papel na pera at nagulat ang may sakit. Nakangiti itong nagsalita, "Magpagaling ka agad," at umalis na ang barbero. Kabaitan at pagmamalasakit ang ipinamalas ng Panginoong Hesus. Ito rin ang inaasahan niya sa atin, naway magpatuloy tayo sa paggawa ng kabutihan para sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Pagkatapos na pagalingin ang pipi, nilibot ni Hesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga, ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang may mga sakit, anuman ang kanilang mga karamdaman. Ano naman ang kanyang naging damdamin pagkatapos nito? Basahin po natin ang talatang 36 hanggang 38. Ganito po ang mababasa natin. Nang makita ni Hesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at tupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin." Lagi nating tandaan na ang habag ni Hesus ay laging may kinalaman sa dalawang bagay. Una, ito'y may kinalaman sa pisikal at sosyal na kalagayan ng tao. At ang ikalawa ay may kinalaman sa kaligtasan ng kaluluwa. Malinaw itong nakasaad sa tala ng Ebanghelyo mula kay Mateo. Bilang hari, ang Panginoong Hesus ay may dakilang pagmamalasakit sa kanyang mga tao, at sa kanyang bayan. Madali niyang nakikita ang kahabag-habag na kalagayan ng mga ito at mula dito kumikilos siya ng may buong pagmamalasakit. Ang patunay ng malasakit na ito ay ang kanyang paggawa ng himala sa kanilang buhay pisikal, gayon din naman sa kanilang espiritual na buhay. Ipinapanalangin niya sa tuwina na ang mga himala at kabutihan niyang ginawa sa tao ay maging daan upang mabago ang kanilang puso at maging dahilan nito nang muli nilang panunumbalik sa Diyos. Kaibigan, ang pagpapagaling ni Hesus sa tao ay nagpapatuloy pa rin sa ating panahon. Bagamat mayroon na tayong mga dalubhasa sa medisina na maaaring makatulong sa atin, tandaan natin na sila may limitado rin ang kakayahan. Subalit ang ating dakilang manggagamot, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ay walang hanggan ang kanyang kakayahan. Kaya niyang pagalingin ang iyong karamdaman, maging ito man ay pisikal, emosyonal, at espiritual. Lumapit ka sa kanya ngayon at kamta ng himala ng kagalingan. Pagkatapos na sabihin sa kanyang mga alagad na marami ang aanihin at kulang ang aani sa kabanatang 10, sinugo ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad. Kanyang binigyan sila ng kapangyarihan at pinangalanan. Ganito po ang mababasa natin simula talatang 1-4. Tinipon ni Hesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na anak ni Zebedeo, sina Pilipi at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alpeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Nang kanyang pangalanan ang 12, kasabay nito, binililan niya sila kung ano ang pangunahin nilang gagawin. Ganito po ang nakasaad sa talatang 5-8. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hintil o sa alinmang bayan ng Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Nais kong sabihin na ang pagkatalaga ng Panginoong Hesus sa mga alagad upang humayo at mangaral ay limitado lang para sa mga Israelita. Ang pagtatalagang ito'y kakaiba sa kanyang pagtatalaga sa atin sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 1, Talatang 8, na nagsasaad na kailangang ipangaral ang mabuting balita simula Jerusalem sa buong Judea, sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Sa madaling salita, limitado lamang ang lugar na dapat nilang hayuan at pangaralan ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Sa kabilang banda, nang sabihin ng Panginoong Hesus na ipangaral nila ang nalalapit na paghahari ng Diyos, kung ating ilalagay sa katayuan ni Hesus ang kanyang sinabi bilang hari, ay masasabi nating naroon na sa kanilang kalagitnaan ang hari ng mga hari. Alam po ba ninyo na sa mga lumipas na panahon, lalo na sa panahon na tinatawag na Victorian Era, ay nagkaroon sila ng damdamin at pagpupursiging itatag ang kaharian ng Diyos? Lahat ng mga kilalang denominasyon sa panahong iyon ay nakibahagi sa pagpupursiging itatag ang kaharian ng langit. Nagkaroon sila ng kaisipan na ito ay isang klase ng kontrata nila sa Diyos na kailangang tapusin. Base sa pangyayaring ito, ako po'y naniniwala na tayo pong mga mananampalataya ay hindi tinawag upang itatag ang kaharian ng langit. Ang Panginoong Hesus lamang po ang maaaring gumawa noon at ito ay mangyayari sa kanyang ikalawang pagbabalik. Siya ang magtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Tandaan po natin, tayo'y tinawag upang maging kawangis ni Kristo at ang wangis na ito'y dapat makita ng sanlibutan. Higit sa lahat, tayo'y tinawag upang ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng dako, sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng panahon. Purihin ang Diyos. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, kami po ay nagpupuri sa iyong kataas-taasan at banal na pangalan. Salamat muli sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong mga salita. Nawa ito po ay maging kalakasan ng aming pananampalataya at pagkain ng aming kaluluwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Bawat tao sa mundo ay isang manlalakbay, sa landas na kung tawagin natin ay buhay. At maraming taong nahuhulog sa hukay, pagkat sila'y mga bulag at walang maapay. Bawat tao sa mundo ay isang manlalakbay, at bawat Kristiyano ay dapat maging gabay. Pagkat maraming taong patuloy na natatangay ng makamundong buhay na patungo sa hukay. Tingin mo, kapatid kong Kristiyano, ang awit na ito na may panawagan sa'yo. Tayo ay lumayo at mag-akay ng tao, atin silang nilapit kay Jesucristo. Ang awit na ito ay isang panawagan sa bawat Kristiyano dito sa aming bayan. Ang kaligtasan na atin nang natagpuan, huwag mong saringin, ibahagi mo kaibigan. Ang salita ng Diyos ay ipahayag mo bilang sa piling tao, hindi kahit kanino. Huwag mong ikatakot o ikahiya ito, pagkat ang kapangyarihan niya ay nasa sa'yo. Si Jesus ang liwanag ng buhay, at bawat Kristiyano ay dapat na magpatunay. Ating alalahanin ang nasa kadiliman, yamang tayo'y mga mga munting ilawan.